Tretia adventná nedeľa, 10 hodín. Čítam z prvej knihy Samuelovej, z druhej kapitoly od 1. po 9. verš. I modlila sa Anna a hovorila: Plesá mi srdce v Hospodinu, vyvýšil sa v Hospodinu môj roh, ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo nie je nikoho krem teba a nik nie je skalou ako náš Boh. Nehovorte viac tak veľmi hrdo. Nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Síti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. Neplodná zrodila siedmých, na synov bohatá vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy, lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú, lebo nie vlastnou silou je človek mocný. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme sa dnes radovať z tvojej pomoci, z tvojej spásy, z toho, že si nám oznámil v tento deň, ktorý nazývame v čase adventu, treťou adventnou nedeľou, že máme sa radovať a plesať v tebe. Tak sa modlila aj Anna, matka Samuelová. Plesá mi v srdce v Hospodinu. A ďalej mohla povedať také vyznanie, že sa vyvýšil v tebe jej roh, že sila, ktorú dostala vo svojich veľmi ťažkých a chmúrnych myšlienkach, bola od teba. Tak aj dnes nám pomôž, aby to, čím je označená tretia adventná nedeľa, to znamená radujte sa, bolo pre nás tou svetou pravdou, že môžeme sa v tebe radovať, lebo to je svätá radosť a iné plesanie je marnosťou. Tak pomôž, aby sme ďalej pochopili, čo nám chceš vo svojom prítomnom a živom slove povedať. Amen. Prečítam teraz z Veľpiesne z 5. kapitoly 1. verš a potom ešte z Novej zmluvy z Evanília podľa Matúša z 11. kapitoly niekoľko veršov a z listu Efeským zo 4. kapitoly. Veľpieseň 5. kapitola 1. verš. Vchádzam do svojej záhrady, sestra, snúbenica. Zbieram svoju mirhu a svoj balzam. Jem svoj plást a svoj med. Pijem svoje víno a svoje mlieko. Jedzte, priatelia, a pite. Opájajte sa, moji milí. Teraz Matúš, 11. kapitola, 1. až 4. 5. verš. Keď Ježiš vydal 12. učeníkom rozkazy, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú, a chudobným zvestuje sa evanjelium. ešte list Efeským, 4. kapitola, od 1. po 6. verš. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánu, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Tretia adventná nedeľa je označená ako Gaudate, radujte sa. To, čo som čítal, taký prierez, si pripomeňme, tých textov, je vždy o tom istom, ale z rôznych uhlov pohľadu. Radujte sa neznamená, že máme sa radovať tak, ako my sme vo svete zvyknutí prijímať radosti sveta. To je úplne v protiklade. To nie je radosť, ktorú dáva svet. Pán Ježiš povedal, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj, teda radosť, ale nie ako svet dáva, ja vám dávam. Teda ako sa máme radovať? Čítal som v piesni lásky, alebo vo veľpiesni v 5. kapitole, že, a tu je ten advent, vchádzam do svojej záhrady, hovorí Pán. Ja nevchádzam do záhrady, kde sú radosti sveta, kde sú tie ohňostroje sveta, kde je to, čo človek vie rozsvietiť, rozožať, tie svoje hviezdy, slnka, slniečka a tak ďalej, ale vchádzam do svojej záhrady. A to je zvláštny proces príchodu. Dnes, keď je tá tretia adventná nedeľa, Gaudate, radujte sa, tak je zdôraznené v Pánovi, list Filipským 4. kapitola, 4. verš, a všetky vlastne, ktoré som čítal, v Pánovi. A tak, keď máme sa v Pánovi radovať, tak nech nikto nie je zaskočený, že je to radosť v inej hĺbke postavená. Nie v dome na piesku, ale v dome na skale. A tá radosť nie je bez búrok, nie je bez výchric. To by bola čudná radosť, keby sme takú, už minule som hovoril, merkantilovú, pohľadnicovú, vianočnú radosť pestovali, že vieme si všetko rozsvietiť mechanicky, automaticky, na gombík. To nie je radosť v Pánovi. To nie je radosť v jeho záhrade. Záhrada neznamená, že ju nebolo treba kultivovať, a to ťažkou prácou, ale keď sme poslaní Pánom, aby sme na jeho poli, v jeho záhrade pracovali, tak máme začať teraz, a znova začnem od piesne, od 5. kapitoly, vchádzam do svojej záhrady, prichádza Pán. Ján Krstiteľ, teraz prejdime, Matúš, 11. kapitola, aby sme si potvrdili, že to nie je lacná radosť, ale cez kríž, cez búrky srdca, cez búrky mysle. Tak v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole je uvedené, Ján je v žalári, tam je búrka mysle, tam je búrka srdca. Tak takáto je, niekto by povedal, záhrada, do ktorej vchádza Pán, toto tu pripravil, žalár, Jozef v Egypte, alebo predtým, keď ho bratia hodili do tej cisterny, kde nebolo vody. To je tá radosť. Tam nebola burka mysle, toho mozgu, srdca, duše, celého tela v takej cisterne. Veď on nevedel, že bude raz napísané to a to o jeho ďalšom vyslobodzovaní. On vedel, že je hodený do cisterny. A Ján sa pýta v žalári, keď počul o skutkoch Kristových, tak sa pýta, ako je to vlastne. Ja som počul. A naozaj viera je z počutia. Nie z tých rôznych premenlivých vízií, vidín, predstav, fantázií, ideálov. Z počutia. Keď z počutia, tak to musí byť hlas, ktorý nie je z nás, z nášho vnútra. Dráma, dramatické umenie sa tvorí tak, že zvnútra niečo vychádza, rôzne stavy, potom sa objektivizuje to subjektívne, to je dramatické dielo v divadle. Vnútri postavy prežívajú zápas, rôzne zrážky s vlastným srdcom, so sebou v srdci rozpoltenom a potom navonok to hovoria v replikách, v dialogoch, sú strety v tých rôznych rozhovoroch, v tých akciách v divadle a potom sa to objektivizuje nejako navonok, že sa to nejako do nejakej formy dá. Záver hry vytvorí obraz. To je znútra navonok. Kým rozprávanie, tam sa niečo minulé, čo sa udialo, má zopakovať v prerozprávaní. Rozprávač hovorí o minulom deji. Ale zvláštnosť Evanjelia je, že Pán Ježiš, keď hovorí, tak to nie je niečo zvnútra, čo v ňom duševne sa odohráva a navonok sa objektivizuje podľa jeho nejakých skúseností. Ale zvonku prichádza hlas od Otca, z neba, k nám od Pána Ježiša, ktorý je na pravici Boha Otca, prichádza hlas. Nie v sebe, zahlbený, hľadáme iskričku svetla. No a v tom zmysle rozprávač v rámci toho umenia, ktoré je vo svete, môže prerozprávať na základe nejakých skúseností, niečo, čo prežil. A v tom románe je ten dej prerozprávaný a sú tam vnášané nejaké svetla poznania, ale Pán Ježiš povie slovo a stalo sa. A stane sa. To nie je prerozprávanie niečoho, čo najprv bolo zle povedané, alebo nedostatočne a v toku času, cez rôzne historické udalosti sa to doformováva. Pán povie, buď svetlo, je svetlo. Boh Otec povie a je. Skutok, slovo, slovo, skutok. Ale Ján Krstiteľ v žalári je zrazu v tom procese ešte v takomto bode. Počuje slovo, ale teraz nerozumie. Aká je to záhrada, keď je to žalár? Aj my tak neraz uvažujeme. Tak zasľúbenie bolo, že budem v záhrade a ja som v žalári. A teraz začne človek sa proti Bohu búriť, lebo nemá to logiku. Ale záhrada sa, takisto to semeno, ako tvorí, musí umrieť aj v záhrade niečo najprv v tej pôde, tak strom sa nenarodí zo vzduchu, musí koreň mať nejaký, alebo to semienko musí padnúť do zeme, odumrieť a tvorí sa niečo, o čom my nevieme nič povedať, kým poznáme len semeno. Ale keď sa prvý strom objaví a vidíme, že sa objavil na základe plánu Božieho, ktorý je v jednote, tak vieme, jeden je duch, jeden je krst, jedno je telo, jeden je Pán. No a ten Ján Krstiteľ hovorí v tom žalári, najprv vyznanie, ja som počul o skutkoch, ale sám sa priznávam a teraz vysvetlíme opäť cez Veľpieseň, 5. kapitolu, v čom sa nachádzal. A cez prvú knihu Samuelovú, 2. kapitolu, 1. 2. verš, vysvetlíme, v čom sa nachádzal Ján Krstiteľ, v akom myslení. Volá sa to chiasmus, prekryženie. Takto premyšľal. Skutky som počul, že sú prítomné, ale ja som žalári. Tak pošlem svojich učeníkov, nejakých poslov, lebo nechcem byť sám v sebe múdry. Nech mi od Pána Ježiša prinesú správu, ako to je. Lebo keby človek len meditoval, ako to je, tak by sa dozvedel len to, čo sa v ňom kvasí nejako, to je také nakvasené myslenie. Ale keď poslal svojich učeníkov, tak ich poprosil, aby sa ho spýtali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. To pre niekoho je zdanlivo akoby nevera. Práve, že to je hlboká viera. Len Pán môže povedať, a už vopred povedal, viem, že to si ty, Pán. Lebo keď povedal, že táto odpoveď, ktorá bude od Pána Ježiša, bude pre neho finálna, tak priznal sa, že nie v ňom je vlastná múdrosť, sila, že on je umenšený, už rozkolísaný, ale treba, aby svojim učeníkom povedal, už len na neho sa orientujte. Ja sa musím umenšovať, tu je Pán, ktorý musí rásť. Takže šli učeníci a Pán Ježiš hovorí, odovzdajte dobrú správu Jánovi, oznámte mu, čo počúvate a čo vidíte, že slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným zvestuje sa evanjelium. a neriskoval? Pán Ježiš. Veď mohlo mu zísť na um, a čo keď Jan si pomyslí, no tak dobre, a čo mi je do toho, že ostatní sú slobodní a uzdravení? Veď ja v žalári ostávam, takže tú správu, ktorá bola nadčasová, za obradníctvom, obrady sa volajú mrákava inak, stará zmluva, obrady, všetky rituály, mrákava, mračno, Boh je za mrákavou. Staré obrady, dávne v chrámoch, boli mrákava. Boh je za mrákavou, zjaví sa raz. Ale obrad mal tvoriť istú formu svetla, bola tam taká nariadená služba, aby sa rozsvecovali svieci a neustále svietili, ale to bolo nie v sviecach, že tam je svetlo práve živé, ale cez to rozsvecovanie bolo očakávanie ľudu sprítomňované. Očakávaj, lebo toto nie je svetlo v skutočnosti na tom svietniku, ale za ním príde to práve svetlo a v jeho svetle svetlo uvidíte. Tvár Pána Ježiša. No a tu bolo ďalej mu oznámené. Očakávajte, tu bolo v otázke Jana Krstiteľa tak sformulované. Či si ty ten, čo má prísť za mrákavou si? Ja ešte som poznal na hranici starej novej zmluvy väčšinou obrady, Zachariáš a tak ďalej, boli tam obrady. Ale už je tu niečo, čo už je prítomné vo svete, ale ešte nie rozožaté. Svetlo sveta, Jan Krstiteľ sa pýta, si to ty za tou mrákavou, čo už má prísť a už je to tu a sa rozsvieti? Alebo čakať niečo iné? A pán povedal, očakávaj, čakaj, ja som to. Čakaj, kým sa ti nerozožne zornička svetla v srdci. No ale kde mám čakať, v žalári? A teraz kto je taký infantilný, tak začne protestovať. A ja nechcem žalári čakať. A ja chcem čakať hneď v záhrade. A nech ten strom hneď vyrastie. A ocko, a prečo to semienko ešte nevyrastlo, keď už si pondelok ho zasial? A ja chcem. Ty za sebou Božiu vôľu neťahaj. Ty nevytváraj na Boha nátlak ako pohan, čo ty chceš. Ty povedz, Pane, ako sa Pán Ježiš v Getsemane modlil, Otče, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš, to je viera. To je to, čo Jan Krstiteľ tu ukázal v žalári. Čiže povedal Pán Ježiš posolstvo cez tých poslov, choďte a oznámte mu, čo počúvate a čo vidíte. No a teraz veľpieseň toho Jána si vysvetlíme, ako som slúbil, cez veľpieseň jeden verš a prvú Samuelovú druhú kapitolu. Chiasmus, prekryženie, čo to je? To je toto. Tak 5. kapitola. Vchádzam do svojej záhrady, sestra snúbenica, zbieram svoju mirhu a svoj balzam, jem svoj plast a svoj med, pijem svoje víno a svoje mlieko. A teraz v závere verša. Jedzte, priatelia, a pite. Opájajte sa, moji milí, radujte sa v Pánu. Pán Ježiš, keď hovorí pijem svoje víno, alebo pijem svoje mlieko, hej, a jem svoj med, svoj plást, to znamená, Pán Ježiš, keď sa v našom prípade deje niečo ťažké, takmer na hranici života a smrti, tak sa s nami stotožňuje a rovnako to prijíma. Všetky tieto porivy srdca nášho, všetky tie veci, ktorými my žijeme, povedzme, keď ide o nejaké utrpenie, biedu, stratenosť, že sme ako siroty, on je v tej pozícii presne. On toto je, čo my. On nechce sa nad nami vznášať a hovoriť, bude lepšie, neboj sa, a kde si izolovanie, on si medzi tým niečo svoje robí. On je s nami. On je v nás, on klope na naše srdce a hovorí, chcem byť s tebou v tvojom trápení, ale musíš jedno vedieť, že v tých burkách, ktoré ja hneď nevyrieším, ako deti chcú, som s tebou na tej loďke, na tej vode, keď vichrica zmieta morom. Ty máš jedinú vec očakávať, nie radosť, ako sa kresťania modlia veľakrát. Pane, daj mi tú radosť do srdca. teba chcem, Pane, a ako bude ten proces tvorený nového života a pokoja, cez aké vlny, búrky, cez aké chodenie po neviditeľných jeho stopách, to už nie je naša vec. Ale verte jedno, že keď Pána Ježiša chcete, budete toto všetko mať. Len si nepýtajme najprv pokoj mimo Krista, radosť mimo Krista, lebo ľudia takto sa neraz orientujú, mimo Krista chcú mať pokoj. Och, Pane, ty si veľký, mocný a naozaj si darca pokoja, tak daj mi pokoj, ale očakávajú duševný pokoj. Oni neočakávajú tvorbu pokoja, ktorá je pravá. Oni neočakávajú, že majú prejsť morom, búrkou. Toto nie. Pane, keďže ja očakávam radosť v tebe, tak síce som medzi tým súku majú počul, že aj Mojžiš musel viesť ľud cez more, že ono sa nerozostúpilo kilometr predtým a oni už videli len cestu a povedali, no tak vidno, že Pán je mocný, tak ideme. Ale mohli vtedy len vojsť do mora, keď vošli v čase, keď ešte nič nenasvedčovalo, že to bude istota ľudská. Takže keď Pán povedal, vojdem do svojej záhrady, budem jesť niečo, ja, tak nám chce povedať, že vopred môžeme byť istí, že všetko, čo nás bude stretávať v živote, už on tam bude prvý, predchádzať nás. On už je tam. A my, keď budeme mať túto vieru a na neho sa dívať, prejdeme morom, prejdeme búrkou, prejdeme nenávisťou ľudí, vzdorom a tak ďalej. Lenže tu až tak dobre ten chiasmus nie je vidno, že prekríženie, že ten istý verš z dvoch stran hovorí, akoby iné, ale v 1. Samuelovej, v 2. kapitole, to trošku lepšie už bude, akoby viditeľné. Anna sa modlila veľmi smutná, nemohla mať dieťa. V starej zmluve, keď žena nemala možnosť porodiť alebo nebola proste plodná, tak bola akoby mimo Božej milosti, milosrdenstva, mimo Božieho požehnania. Tak v takých búrkach mysle bola, v takých búrkach srdca, duše. A mohli prichádzať k nej a hovoriť, vidíš, také peniny máme vo svete. Nie si plodná, nemáš deti, nie si vydatá. A zo všetkých strán krúžia také peniny. Ale nič nerobia, len ponižujú, zrážajú k zemi takú, ktorá podľa očí sveta, podľa nich je nepožehnaná, nevydatá, neplodná. A roky ti už bežia. A čo to bude s tebou? A jednoducho sa zamysli nad sebou. A my máme trošku nejaký už pripravený plán pre teba. A mohla by si tak, a mohol by si ty tak zase. Ona sa modlila v stave, keď predtým prežívala veľkú burku srdca. Samozrejme, už sa modlila v čase, keď sa jej narodil Samuel, chlapček, ktorého odovzdala ale Hospodinu, ale predtým bola v takom stave, že len pery sa jej chveli a hlas jej nebolo počuť. V 1. kapitole čítame v 13. verši. Preto aj Eli kňaz ju pokladal za opitu. Ty si už mimo úplne. Ty si v takom smutku, pery sa ti chvejú, hlas nepočuť, tu sa nejako potácaš, preber sa do svojej opilosti, povedal. Ale ona mala dušu, ktorú si vylievala pred Hospodinom. A povedala, od veľkého žiaľu a zármutku som hovorila, ale hovorila to tak, že pred Hospodinom. To je dôležité, keď si smutná, že nehovoríš to do štyroch stien, nehovoríš to najprv telesným ľuďom, nehovoríš to psychologovi, ako cirkvi vysielajú ľudí smutných, zničených. No, máme známeho psychologa. Ja, kňaz, pastor, ťa odveziem k nemu. Tak aj toho psychologa treba k tomu pastorovi priviesť. Aj tú zranenú osobu. A nie opačne. Ale to je to prekríženie opačné. Nebudem hovoriť, koľko má stupňov. Antitézy sú tam rôzne, také čudné veci. To sa volá paralelizmus membrorum, ale paralelne sa niečo odohráva súbežne, ale v rôznych štyroch variáciách. Ale my ideme k tomu, čo v tej knihe Samuelovej Anna povedala, aby nám to bolo jasnejšie. Plesa mi srdce v Hospodinu, aj toto ešte nie je celkom dobre. Na prvé počutie je to už dobre, a tak sa aj vás pýtali, veď takto hovoria mnohí v rôznych kostoloch, modlitebniach, presne ako tí, ktorí už úplne poznajú Pána a sú posvetení, Aj oni tak hovoria, aj vy. Tak aký je rozdiel? To isté čítajú z Biblie, to isté kážu. Aký je rozdiel? Tak počúvajte, dokončím ten verš. Začína to čím? Čo sa vo mne deje? Hej? Plesá mi srdce a v Hospodinu je to tak na konci toho prvého polverša z toho verša. Plesá mi srdce, keby niekto bol netrpezlivý, tak začuje len, že jemu srdce plesá. Už ani to v Hospodinu nezačuje, lebo niekto je netrpezlivý. Už sa raduješ, dieťa moje, keď si smutné? Áno, už plesá mi srdce. Loh, dobre, výborne. Ale v Hospodinu. A tak pokračovanie verša je: vyvýšil sa v Hospodinu môj roh. Už na konci je ten môj roh, moja sila, moje plesanie. V Hospodinu je všetko. V Kristovi je všetko. A to tak v Kristovi, že aj kríž, aj vzkriesenie. A ten kríž je pravdivý. A ty musíš prežiť to, čo pán povedal, že mimo kríža nebude nikto v radosti jeho. No a ten kríž ako vyzerá? Že sa musíš začať radovať iba v pánu, aj keď je najprv len kríž pred tebou. Tak je taký návrh, to je to Evangelium Prosperity. Kríž už vynechajme, už sme v novej zmluve, pán už umrel a my si už ponechajme len vzkriesenie. Len tú polovičku. Nie, pán hovorí, keď ti plesá v srdce, tak hneď sa nezačni radovať, ako ti je dobre vo svete, ale zamysli sa, či ti nemá byť dobre v pánovi. A dokonč ten verš. V Hospodinu sa vybyšil môj roh. Takže keď máme takto sa naučiť premýšľať, že Hospodin je moja pieseň, tak to pokračovanie, povedzme, už je také u nás najprv. Hospodin je moja pieseň a moja pieseň je Hospodin, to je chiasmus, prekríženie. To je to isté, len trošku iné. Moja pieseň je Hospodin a Hospodin je moja pieseň. Takže dôrazy sú dôležité. To, čo pre nás je prvoradé, je dôležité, že nie je môj plán v Hospodinu, ale Boží plán vo mne. Keď môj plán, budem presadzovať svoju vôľu a budem hovoriť, veď to hovorím pánu Ježišovi, čo chcem. A roky a nič sa nedeje. Tak nehovor, čo ty chceš pánu Ježišovi, ale počúvaj, čo on chce tebe povedať, lebo také je Vianočné evanjelium, Lukáš 2. kapitola 14-18, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, od neho podarovaná vôľa. Tak to je v starej zmluve a v novej v liste Efeským ešte som čítal v 4. kapitole, že takto máme byť zjednotení. Aby sme najprv hovorili, že v Hospodinu je moja radosť a nie začneme stále o svojej radosti niečo hovoriť a potom ani nedôjdeme k tomu, že radujte sa v pánovi. Tak viete, že tu došlo k niektorým stretnutiam, ktoré sa do polovičky len naplňali pri niektorých bratoch a sestrách, že keď sa máme radovať tak, že má tam byť aj ťažké údolie tmy, tak radšej odchádzame. Radšej odchádzame od takej alebo z takej cesty. Radšej z nej zídeme, lebo ja toho mám veľakrát dosť cez týždeň, aby som sa ešte trápil údolí tmy. Keď som kresťan, ja chcem sa radovať. Radovať sa v pánu naozaj nevynechávajme kríž. Nevynechávajme more, ktorým musel prejsť Izrael. Nevynechávajme to, čo v Malachiašovi je, vošiel do svojho chrámu pán ako ten oheň. No a keď toto teraz sme prijali a porozumeli sme, tak viete, keď sa radosť chce prejavovať vo svete, tak je to doslova naprogramované. Hej? Gaudamus igitur. Veď sa radujme, kým sme mladí. Hej? Ale nikto proti radosti nič nehovorí. Ale prečo by malo platiť len to, že radujme sa iba, veď sme mladí. Ja sa chcem radovať, aj keď budem starý, čo už aj som. Takže to Gaudamus igitur, keď sa tam odohráva maturitná skúška, nejaká slávnosť so stužkou zelenou a tie piesne, ako je ďalej, Juvenes sum, Dum sumus, Čiže radujme sa, hej, lebo tá mladosť nebude dlho trvať. Hej. A my musíme teraz na to dbať, aby sme všetko stihli. Rýchlo chmatnúť po tom, čo sa nám zdá, že potom už nebudeme mať príležitosť využiť ten čas. Tak keď pán Ježiš to povedal, že teraz je dôležité, aby Ján Krstiteľ vo väzení to počul a on to prijal, tak z Ozeáša z 5. kapitoly na záver a potom sa vrátim k listu Efeským k 4. kapitole, poviem toto. Pozor teraz, to je záver, to je 3. adventná nedeľa, radosť v zdánlivom okamihu, ktorý sa dá nazvať aj pre niekoho kriticky. Ozeáš 5. kapitola 10. verš. Čo je to tam napísané v Ozeášovi v 10. kapitole? No tak, teraz budem hľadať Ozeáša. V Ozeášovi je napísané v 5. kapitole v 10. verši nasledovné. A pretože máme žiť kráľovstvo Božie na zemi, tak sa vraciam akože na zem, ale nie preto, že na zemi máme znova sa zaoberať len tými pozemskými dedičstvami, ale už sme počuli vlastne podstatu, obsah evanjelia, že to, čo je v nebi, má aj na zemi platiť, Božia vola, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, tak sa čítame Ozeáš 5.10 a tu je napísané, že kniežata judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky. Čo prekladajú medzníky. Kniežata judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky. Vylejem na nich svoju prchlivosť ako vodu. Čo je to prekladanie medzníkov? Tak je to veľmi jednoduché vysvetlenie. Cez Jána 7. kapitolu to hneď vysvetlím veľmi stručne, ale najprv to poviem voľne. Stopa pána Ježiša živého, stopa Ježiša Krista, či ideme ku krížu, či so vzkrieseným ideme do záhrady, kde máme dobré pokrmy zo stromu života. Každá stopa je vymeriavaná jeho medzníkmi, hranicami. Ježiš Kristus kráča a vymeriava. To si prečítam ešte jeden verš z 5. Mojžišovej z 5. kapitoly 31. Čiže stopa ide a medzníky sú kladené. A nesmieš prekladať. Ľudia takého razenia, ktoré sa volá vyučovanie v farizejskom duchu, tak tam hovoria, treba len tieto medzníky vnímať, ktoré sa volajú mrákava, obrad. A my do toho budeme vnášať svoje učenie farizejské s príkazmi a so zákazmi. Toto nesmieš, toto musíš, toto nesmieš, toto musíš. Veľmi veľa príkazov, zákazov, medzníky farizejské. Podľa starého zákona farizejské vyučovanie. Ján, 7. kapitola, prečítame si, ako to bolo a ako na to reagoval pán Ježiš, keď sa niečo vyučuje len cez mŕtvú literu, cez desatoro, cez zákon a neustále do kruhu to isté a sa vymeriavajú cez tvrdých veľkňazov nejaké povinnosti v cirkvi a preto, keď niekto trpel, tak už to nech neopakuje aj o vašich rodinách, že som zažil útlak ako dieťa a boli tvrdí kňazi a boli farári tvrdí a ja mám právo už nikdy neveriť a ja budem toto opakovať a tak vás otravovať v rodine. Počúvajte Jána 7. kapitolu. Keď pán Ježiš to dal zapísať, je to dôležité. Takže dal zapísať takúto vec. Keď Kristus príde, začali premýšľať v zástupoch, Ján 7. kapitola 31. verš. Či bude činiť viac znamení, ako činí tento? Videli pána Ježiša, ale nevedeli, ešte nemali v tom jasno. Je to on? Nie je to on? Ako sa krstiteľ pýtal. Tak aj v zástupoch. Tu už veľa vidíme znamení. Tu je veľa. Ale keďže farizeji sú proti nemu veľkňazi, zákonníci, majú medzníky svoje, vymeriavali, ako má tu Ježiš chodiť medzi nami, ako má vlastne triumfovať, nie na kríži, tak povedali, tak tento tu činí množstvo znamení už teraz. Ten, čo príde, bude viac činiť. Počuli to farizei a vraciame sa k tým, čo boli nejako v detstve zlým spôsobom vedení a sú zatrknutí, tak tým treba povedať, farizei, keď začuli, že zástup začína už váhať nad ich učením, farizejským, veľkňazským, tak prišli, tu je napísané v 32. verši, keď si tak zástup povráva, hneď prišli, poslali sluhov, aby zlapali toho Ježiša, čo toľko znamení. Poslali tí tvrdí, neraz poviem to, vedúci rôznych zborových zhromaždení, aby zlapali tých prorockých učeníkov. Nech už tak nehovoria proti tej mŕtvej litere, proti tomu, čo je tak pekne usadené, hej? Ale bez svetla, čo je len mrákavou. Nech tak nehovoria, ale Pán Ježiš čo povedal, a toto je dôležité. Ty sa nevyhováraj na to, že kňaz bol tvrdý na teba. Veď si už mal možnosť, Pán sa o to postaral, vidieť svetlo. Veď máš okolo seba ľudí, ktorí ti svedčia pravdu už sa orientuj na takých kňazov, ktorí sú kráľovským kňazstvom. Takže odpoveď Pána Ježiša, ešte krátky čas som s vami. Takže už nezdržiavajte svojim vzdorom a diskusiami to, čo je vám pripravené. Ale pôjdem potom k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať, pozor, teraz tu je toto dôležité, to sa oznamuje tým farizejom a veľkňazom. A nenájdete ma. Prichádza čas, budete ma hľadať a nenájdete ma. A čo je teraz veľmi ťažká časť verša, a toto je potrebné povedať niektorým našim vzdorujúcim priateľom, bratom, či sú to matky, dcery, priatelia, snúbenci, a kde som ja, tam vy nemôžete prísť. Kým budete v tej mŕtvej litere, kým budete vzdorovať proti zjavenému slovu, proti tým medzníkom zjaveného slova, ktoré vytyčuje Pán, do tých vstupujte. Neprekladajte ich znova do mŕtvej litery. Nenájdete ma, nemôžete tam prísť. Ty chceš zahynúť. Ty sa až tak egoisticky správa, že ty nepopustíš zo svojej vzdorovitosti. Babička, mamička, sestra, švagrina. Lebo ty si taká pyšná, taký pyšný, že ty si povieš, ja budem tak, jak doteraz som hovoril. Tvrdo. Takže pozor, lebo vy tam nemôžete prísť. Ale čo povedal tým, ktorí neprekladali medzníky, ale Pánom určené, zasľúbené, zjavené slovo a jeho medzníky prijímali, čiže jeho stopy, body, čo povedal tým? Ak niekto žízni, nech príde ku mne. Vy môžete prísť, lebo ste smední po mne. Nie po radosti sveta, nie po Vianociach, ktoré pripraví svet. Ste smední po mne a Pán Ježiš to vie. A teraz na záver list Efeským a jeden verš len, to sú už len drobnosti, Efešanom 4. kapitola. Kto začul, že keď je smedný po Pánu Ježišovi, môže k nemu prísť, zákon ho nezadrží, mrakava ho už nezadrží, svetlo prišlo, advent, radujte sa, gaudate, nie gaudeamus igitur a tak ďalej, hej. A zrazu môžete prísť a stane sa to, čo tu je v liste Efeským 4. kapitole, že ste povolaní, ale žite tak, ako je hodné tohto povolania. Nie vy ste si vyvolili Pána Ježiša, my, ja. Boli sme povolaní. Nové povolanie máme. A teraz jedno je telo len a jeden krst v tej stope. Už žiadne denominačné spory. Ktorý krst je správny? Čo je lepšie? Jediné je správne. Odpovedajte to v jednoduchou vetou. Pán Ježiš je správny. A či mi povie, Pán Ježiš, ja neviem, že sa mám v 13 rokoch, keď som nikdy nebol napríklad pokrstený vodou dať pokrstiť, či v 18, keď som nikdy nebol pokrstený, tak v 18. Keď som bol, tak Pán je ten istý včera, dnes a zajtra a pre neho ten krst nie je minulosťou, keď som cez krst Ducha Svätého bol prijatý. A žiadne očisťovanie, prvý list Korinským, 3. kapitola, 13. 15. verš cez očistec, oheň vyskúša každého dielo, či je v Kristu a či chce pridávať cez svoje výkony niečo, čo by sa volalo očisťovanie. Očisťujete len dielo na kríži, krv Pána Ježiša. A nedá sa dodatočne očisťovať množstvo modlitieb. Takže záver s Efeským 1 je Pán a to je tá naša radosť, aby ste v finále vedeli. To je ten triumf. A neprekladajte medzníky. Nezačnite sa sporiť o krsty, o, ja neviem, ďalšie teologické nejaké sporné otázky, lebo keď je pre vás len Pán dôležitý, on povedal, o zvyšok sa postaram. A nedaj sa zavádzať cudzými učeniami potom. Lebo ja určujem, či ten, čo na kríži visel, pôjde cez krst vodou do večnosti, či cez môj krst duchom a vodou, slovom, ktoré som mu povedal, dnes bude so mnou v raji, slovo Bože je voda. Do toho si ponorený, ale ľudia majú radi, aby sa nakoniec ich práva nejaké tu uplatňovali aj cirkevné. Tak sa budú namiesto toho, že Ježiš je Pán a to nech ti stačí, hádať, sporiť. No takže záver úplný 5. Mojžišova. Zhrniem to. Preto záver zo starej zmluvy, aby ste vedeli, že už tam svietilo svetlo, aj cez tú mrákavú u tých, čo si chceli dať povedať, že dívajme sa iba na Božiu ruku dvihnutú, rameno, sichem, a on nás prevedie cez všetko, cez mrákavú, cez obrady, cez more, cez búrky. A teraz 5. Mojžišova záver, 5. kapitola, 30. prečítam prvý verš, tuším, takže pozrieme sa. A tu je napísané na záver od 31. po 33. to bude ten záver teraz. Pozor, stará zmluva, ale zároveň svetlo novej zmluvy. Nedá sa to oddeliť, že by stará zmluva neznamenala nič. Nikdy to neoddelujeme tak, že už tam Pán konal, že nekonal a že my teraz máme byť rozpoltení a nemať platnosti zaslúbenie, že raz bude zvyšok Izraela spojený s tým ľudom, ktorý je Kristov a dôjde k takému celku zjednotenia. Takže pozor, 5. Mojžišova, 5. kapitola. Ty však stoj. To je záver. Ale vnímajte to cez ten celý novozmluvný text, čo som čítal v tých prierezoch. Ty však tu pri mne stoj. Pán Ježiš, to je zjavené. Ty však stoj tu pri mne a ja ti oznámim všetky prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktorým ich budeš, to bolo povedané Mojžišovi, vyučovať. Vyučovať mohol Mojžiš tak, ako on si urobil nejakú osnovu. Najprv stoj v stope Kristovej, v slove. Už tu je v starej zmluve stopa Kristova, slovo. To je Pán Ježiš. A keď v stope zjavenej stojíš, je to iné vyučovanie ako cez zákon, kde sú predpisy farizejské, kde nie je živá stopa, ale mŕtva. Na jednom mieste ustavične uzavretá do hradieb. Ty choď za hradby, to je presah, za mrákavu, za obrady mrákava, za hradby, vonku. Tu stoj a ja ti oznamím, ako máš chodiť. Tak pokračujem. Cez tie, tu je napísané, všetky prikázania budeš počuť, čo? Ustanovenia a právne predpisy. A teraz budeš tými ich vyučovať, hovorí Hospodin Mojžišovi, ten ľud, a oni ich budú, pozor, kde plniť, v krajine, ktorú im dávam do vlastníctva, v zasľúbenej krajine. Len v zasľúbenom slove, nie cez desatoro, v zjavenom slove môžeme žiť ten život živej viery. 32. verš, dbajte, a to je veľmi dôležité, to si doma znova prečítajte. 5. Mojžišova, 5. kapitola, 32. verš. Aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin váš Boh, neodbočujte ani napravo, ani naľavo. Ako vám on povie v živom slove. Tam sú jeho dôrazy, tam je jeho vôňa, to už je jeho záhrada. Vy už ste v záhrade, kde môžete s ním jesť a piť, on tam vošiel prvý. Tá stopa sa volá záhrada. To je raj, aj keď je naokolo tma. A teraz, keď máte dbať, aby ste tak hovorili, ako on, čiže zjavené slovo čítať prítomného Krista, tak neodbočujte vľavo vpravo a nehovorte, no ale nemôže to byť aj tak, a nemôže to byť aj tak, a napísané je toto, vytrhnuté z kontextu, a tamto vytrhnuté z kontextu. Stopa Kristova nie je vytrhnutá, lebo patrí k ďalším stopám, ktoré boli a budú. Takže pozor, ešte jeden verš. Vo všetkom, a už sme tu, celá nová zmluva je tu. Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám, a tu sú tie medzníky, vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť, aby sa vám dobre viedlo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zaujmete. Tak to sú tie medzníky, stopy živého Ježiša. A do tých stôb volajte synov, céry, matky, babky, švagrine, ale zdôrazňujte im, neprekladajte medzníky, nezačnite iné témy, že ste niečo prežili v minulosti a vy máte právo byť zatrpknutý, že vy máte iné predstavy a keby ste neboli v žalári ako Ján Krstiteľ, tak by to bolo možné prijať. Neprekladajte medzníky. Stopa Ježiša je váš raj, je náš raj. Radujte sa v Kristu. To je tretia adventná nedeľa a my sme dnes mohli veľmi z tých aj niekedy pre nás ťažkých hĺbok počuť, že už tam, v tom, keď sme umierali tomu svetu, začali tie prvé iskričky radosti. Druhý list Petrov 1.19. V srdci sa nám rozožina zornička svetla. Buďme za to Bohu vďační. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal, že tvoja radosť nie je prázdna. To nie je radosť, ktorú možno si nejako pripraviť cez rôzne vymaľované vopred ľudsky pripravené obrázky. To nie je radosť tých Vianoc, ktoré sa stali prvorade pre tento svet a neraz aj pre cirkev. To je radosť v tebe a ty si ukrižovaný a vzkriesený. My nemôžeme si vyberať z tvojej cesty to, čo sa nám páči a čo nie, odmietať. Pane, ďakujem, že si nám povedal aj cez tú otázku Jána Krstiteľa. Keď je nám ťažko, či máme iného čakať, či si to ty, a ty si jasne povedal, nebojte sa o to, že vy zostanete v tých búrkových vlnách pohltení tým svetom, ktorý dorážať bude na vás a už dorážal a má rôzne možnosti obklúčiť vás. Buďte si istí, že ja vás vyvediem z tých obklúčení a tie puta, ktoré sú neraz položené na vaše hrdla, ja roztrhnem. Pane, tak ti ďakujem, že si v minulých dňoch dal svetlo do jednej rodiny, kde syn prišiel k matke a povedal svojej matke, ty si farizej, keď si smutná. Ty si farizej, keď si v srdci plná žiaľu. Ako sa to modlíš? A ona bola smedná po tebe iba. A po tých vzťahoch, ktoré ty dávaš. A tak vlastnými ústami sa obvinil ten človek, lebo ten smed matky po tebe, živom Bohu, nepochopil. Tak farizeji neraz nechápu, že máme mať najprv to srdce smedné. A kto má srdce smedné a volá, príď, Pane, tak ten naozaj bude uvedený do tvojej záhrady a bude prežívať, čo v zjavení Jana je napokon napísané v závere, že bude jesť každý mesiac zo stromu a z plodov života a listie bude mať na uzdravenie. Tak ti ďakujeme, že dnes si nám počas tej tretej adventnej nedele povedal, radujte sa vo mne. Amen. Amen.